Selamat pagi dan selamat datang kepada para peserta webinar dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Dr. Indah Sandi yang hari ini akan menjadi moderator di acara live webinar RSPI Group pada pagi ini. Hal ini adalah wujud nyata dari kami agar bisa tetap dekat dan memberikan informasi kesehatan yang terpercaya dari dokter-dokter di Rumah Sakit Pondok Indah Group untuk Anda semua yang saat ini memasuki masa new normal. Jadi jangan khawatir, karena meski dalam keterbatasan jarak, kami tetap hadir untuk menyapa ibu dan bapak semua dalam memberikan informasi kesehatan. Dan kali ini, Rumah Sakit Pondok Indah hadir dengan tema nyeri kepala, penyebab dan solusinya. Webinar Rumah Sakit Pondok Indah Group ini diadakan dengan berbagai materi dan dokter pembicara yang berbeda-beda. Setelah presentasi dari dokter, akan ada sesi tanya-jawab yang akan dijawab langsung oleh dokter narasumber. Bagaimana caranya? Cukup klik tombol Q&A yang ada di layar handphone atau komputer Anda, dan tuliskan pertanyaannya. Pertanyaan yang masuk akan kami kumpulkan untuk nanti dijawab langsung oleh dokter narasumber hari ini. Ibu dan Bapak boleh bertanya seputar tentang nyeri kepala, seperti migrain, sakit kepala berulang, sakit kepala belakang leher, ataupun yang lainnya. Oke, sebelum masuk ke presentasi dokter, kita berkenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Dr. Rubiana Nurhayati, spesialis saraf. Dokter spesialis saraf bertugas di Rumah Sakit Pondok Indah, dan Bintaro Jaya. Menyelesaikan pendidikan dokter umum di Universitas Kristen Indonesia dan melanjutkan pendidikan dokter spesialis saraf di Universitas Indonesia. Beliau mengikuti berbagai macam training, yaitu pain management yang diadakan oleh Persatuan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, PERDOSI Jakarta, Electroencephalography EEG di Singapura, Neurobehavior Jakarta Indonesia, dan Botox di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan langsung materi dari narasumber kita hari ini. Selamat pagi, Dr. Ruby.
Selamat pagi, Dr.
Silakan, Indah. Dr. Ruby, waktu dan tempat kami persilakan.
Oke, terima kasih, Dr. Indah. Selamat pagi, para peserta webinar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, Ibu, Bapak yang mengikuti webinar ini. Mungkin sedikit kita akan memberikan informasi hari ini tentang nyeri kepala, penyebab, dan solusi. Karena ini adalah penyakit yang cukup sering, terutama sekarang kita WFH. Di rumah, stres karena COVID, jadi semua biasanya keluhan datang ke poli itu sering karena sakit kepala. Mungkin kita harus mengenalnya supaya kita tahu dan kita tidak khawatir apa sih penyebab sakit kepala kita dan jenisnya yang mana. Oke, nah jadi kita mulai dari yang pertama, kita kenal dulu. Kita sebut nyeri kepala itu dalam bahasa kedokteran kita sebut cephalgia atau dalam bahasa Inggrisnya headache. Yaitu rasa nyeri atau rasa sakit yang mengenai kepala dan di sekitarnya. Ini bisa rasanya berdenyut-denyut atau rasa tertekan atau rasa seperti ditusuk atau rasa seperti ditarik. Nah itu bisa di sekitar kepala kita mulai dari mata sampai ke leher. Ini adalah gejala yang paling sering dikeluhkan di seluruh dunia. Prevalensi untuk ininya itu sekitar 93%. Dan dia biasanya lifetime. Jadi seumur hidup kita akan hilang timbul penyakit ini. Wanita lebih banyak daripada pria. Jadi kita harus mengenal nih mekanismenya. Jadi maksudnya struktur nyeri itu yang sensitif itu ada dua. Ada di dalam otak, di dalam kepala kita, tempurung kepala, ada yang di luar. Jadi nyeri kepala itu sebenarnya tidak harus di dalam otak semua. Jadi yang paling sering justru yang dari luar. Struktur sensitif nyeri ekstrakranial itu biasanya di sinus, di mata, dan di sekitar mata, di telinga, gigi, di temporal mandibular joint, di pembuluh darah, di luar otak ya, dan di saraf kranialis. Biasanya di saraf 5, 7, 9, dan 10. Sedangkan struktur sensitif nyeri di intrakranial itu biasanya ada di daerah namanya circulus willisi, itu arteri yang utama di dalam otak kita, di dural. Venus sinusis, jadi itu ada kayak tempat, suatu tempat di dalam otak kita. Meningen itu adalah selaput otak. Oke. Okay. Selanjutnya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Klasifikasi dari sakit kepala itu ada dua. Ini yang harus kita kenal betul. Jadi ada yang kita sebut primary headache atau sakit kepala primer dan secondary headache atau sakit kepala sekunder. Primary headache ini harus, ini yang paling banyak sebetulnya yang terjadi. Jadi dia tidak ada kelainan struktural atau kelainan metabolik. Jadi dia ini adalah sakit kepala yang tidak kita ketahui penyebab pastinya. Yang harus kita tahu adalah triggernya atau pemicunya. Ini adalah satu sakit kepala yang sering sekali dialami semua orang dan kadang-kadang sulit sembuh karena kita nggak tahu penyebabnya apa. Tetapi dia tidak bahaya, tidak menimbulkan kecacatan atau bahkan maaf kematian. Ini adalah penyakit kepala yang sering ikut kita seumur hidup. Nah, ada tiga yang kita kenal yang paling sering. Tension headache, migraine, dan cluster headache. Sedangkan yang secondary headache, ini adalah sakit kepala yang secondary. Jadi dia biasanya ada kelainan dari struktur atau metabolik. Nah, struktur itu bisa macam-macam. Bisa di dalam otak, bisa di luar otak. Di dalam otak itu bisa perdarahan, bisa tumor, bisa infeksi, stroke, segala macam. Jadi banyak hal yang kelainannya ada di dalam otak. Sedangkan yang sering juga ekstrakranial. Jadi bisa dari sinus, bisa dari gigi, bisa dari mata, bisa dari telinga, bisa dari lambung, kadang-kadang asam lambung yang naik, bisa dari hidung dan banyak hal. Jadi banyak sekali penyebab sakit kepala yang secondary. Nah, kemudian gangguan metabolik, yaitu retensi CO2. Nah, kayak sekarang kita pakai masker kelamaan nih, kadang-kadang juga suka bikin sakit kepala. Karena CO2 kita hirup kembali, terus dia numpuk di dalam ini kita. Terus, dan keracunan CO. Jadi ini yang harus kita kenali. Jadi kita harus kenal kita bagian yang mana, primary headache atau secondary headache. Nah, untuk mengetahui secondary headache, biasanya kita akan mencari dengan berbagai macam pemeriksaan. Oke, ini yang paling sering. Jadi yang paling banyak sebenarnya datang ke dokter adalah tension type headache. Dan ini biasanya 69% dari orang ke dokter karena primary headache adalah karena tension. Migraine itu cuma 16%, idiopatik itu 2%, exercise itu kayak ketarik itu 1%. Cluster itu sangat kecil sebetulnya dan laki-laki lebih sering daripada perempuan. Nah, secondary headache ini yang paling banyak adalah infeksi sistemik. Jadi infeksi itu bisa dari virus, bisa dari kita cuman flu, atau kita tipes, itu kadang-kadang mereka datang dengan sakit kepala. Dan penyakit yang lain seperti gula yang terlalu tinggi dan segala macam. Nah, head injury ini karena kecelakaan, terus vascular disorder ini biasanya karena stroke, perdarahan, itu yang paling sering bikin sakit kepala. Subarachnoid ini juga, perdarahan ini salah satu juga kelainan di otak, perdarahan otak, dan tumor. Brain tumor. Oke. Nah, jadi ini tipe headache dan lokasinya. Jadi yang sering itu misalnya di TMJ, itu biasanya sakitnya di daerah, apa ini namanya? Temporal mandibular joint itu di daerah rahang, dan antara rahang dengan telinga. Ya. Nah, kalau di apa sinus biasanya dia di antara mata nih, di sekitar mata, di atas mata dan di sekitar hidung. Sedangkan cluster itu biasanya sebelah dan sangat sakit itu di mata dan sampai kadang-kadang matanya keluar air mata dan tanpa kita sadari matanya merah. Nah, kalau tension paling sering adalah di antara dahi, forehead sampai ke belakang. Dan kadang-kadang kalau dari neck itu juga bisa sampai ke belakang ini dan ke puncak kepala. Kalau migraine biasanya rasanya seperti diikat, sampai muntah, kadang-kadang ada gangguan penglihatan, dan kita jadi sangat sensitif dengan cahaya. Dan biasanya cuman separuh. Ya. Oke, nah kita sekarang bicara tentang primary headache. Jadi ada migraine, tension type headache, dan cluster headache. Kita kenal dulu dengan migraine. Migraine ini ada dua macam, tanpa aura dan dengan aura. Tanpa aura itu biasanya rasanya berdenyut, unilateral, sebelah. Jadi dia selalu di sebelah dan biasanya pada sisi yang sama. Biasanya terjadi bisa sampai 4 sampai 72 jam, disertai mual dan muntah. Dan biasanya ada rasa foto dan fonofobia. Jadi takut dengan cahaya atau nggak kuat dengan suara-suara yang terlalu kencang. Jadi itu akan memicu untuk terjadinya sakit kepala. Nah, yang aura ini biasanya ada gejala seperti apa flash ya, seperti lampu kilat yang di mata dan kadang-kadang beberapa orang merasa seperti ada kunang-kunang dan gelap malah kadang-kadang. Dan ada sensory system symptoms. Jadi kadang-kadang merasa kebas, kesemutan di sebelah. Tetapi khasnya pada migrain, kesemutan selalu di tempat yang sama dengan daerah sakit kepalanya. Jadi kalau kiri dia akan ada visual symptoms-nya sebelah kiri dan sensoric symptoms-nya juga di sebelah kiri. Atau sebaliknya kanan-kanan. Jadi dia tidak bersilangan. Karena dia letaknya adalah di perifer, kita bilang di luar otak. Jadi kalau kelainan di otak baru dia sakit di kanan, keluhan ininya di kiri. Kalau ini enggak. kanan, semuanya akan terasa di sebelah kanan. Oke. Okay. Malah kalau ada migrain yang lebih berat, kita bilang migrain komplikata atau kadang-kadang ada hemiplegic migrain, itu kayak hampir keluhannya seperti stroke. Jadi dia sangat sakit sekali sampai kesemutan atau kebas dan lemas kadang-kadang, tetapi ingat di satu sisi yang sama dengan sakit kepalanya. Jadi kalau sebelah kiri, dia akan merasa sensorik atau motorik sistem terganggu dengan sisi yang sama. Karena dia adanya di luar otak. Jadi dia tidak bersilangan. Yang perlu kita kenali, jadi saya selalu bilang, kalau kita punya primary headache, jadi kita atau daily headache, kita harus selalu mencari faktor pemicu. Dan kalau perlu dicatat setiap ada serangan, aku habis ngapain, saya makan apa, apa yang terjadi sebelumnya. Itu harus dicatat karena itu untuk kita hindari. Selama faktor pemicu itu ada, sakit ini akan selalu timbul. Tapi kalau kita bisa hindari, mudah-mudahan sakit ini tidak akan berat atau tidak akan timbul. Faktor pemicu yang paling sering adalah stres. Clear flickering lighting, jadi maksud cahaya yang terlalu terang. Apalagi yang kedip-kedip, misalnya kita ke disco. Wow, ke disco. Jadi maksudnya apa? Cahaya yang flicker, yang tek-tek-tek gitu, itu akan memicu untuk terjadinya migrain. Hipoglikemi, jadi kalau kita terlalu lapar, kurang makan, itu kurang gula, itu juga bisa memicu. Height, nah jadi kita kadang-kadang untuk orang-orang yang height, itu kita harus sudah ingat. Jadi kalau udah biasanya dia sebelum height, atau waktu di tengah height, atau sesudah height, yang paling banyak adalah sebelum. Jadi kita udah harus siap-siap, ketika akan height, kita udah siap kalau kita akan migrain untuk beberapa orang seperti itu. Dan kita anjurkan biasanya untuk mengkonsumsi obat supaya tidak menjadi semakin berat. Jadi prinsip dari sakit kepala ini kita harus abortive. Jadi kita stop sebelum dia menjadi sangat berat. Kelelahan, minum alkohol, kafein yang berlebihan. Sebenarnya kafein ini adalah salah satu terapi buat migrain. Tetapi kalau dia berlebihan, dia akan menjadi faktor pemicu. Dan kadang-kadang kita habis minum kafein yang berlebihan terus nggak minum, itu akan terjadi namanya withdrawal. Jadi itu juga akan menyebabkan trigger untuk terjadinya migrain. Dan beberapa orang tuh bau-bauan. Jadi misalnya bau minyak wangi yang terlalu keras, bau yang terlalu nggak nyaman, ya itu juga akan memicu untuk beberapa orang. Biasanya juga dari makanan. Nah makanan ini juga, makanya saya selalu bilang, ketika serangan itu tiba, kita harus mencatat apa yang kita makan. Karena setiap orang tidak sama. Ada yang triggernya coklat, MSG, keju, pemanis. Ada yang nggak ada, triggernya bukan makanan, tapi hal lain. Makanya kita selalu bikin, kalau ininya, jadi kita harus bikin daily headache diary kalau bahasa saya. Jadi kalau misalnya kita sakit kepala, kita catat 1-2 hari sebelumnya apa yang terjadi. Apa kita kurang tidur, kita kelelahan, kita haid, makan apa. Terus kita catat lagi kalau dia timbul. Nah kita cari kesamaan. Nah kita anggap itu adalah pemicu dan kita hindari. Gitu. Nah beberapa drugs, jadi drugs ini estrogen ini biasanya hormonal, biasanya pil KB atau biasanya sih pil KB yang paling sering ya, nitroglycerin, analgesik yang berlebihan. Kalau kita terlalu banyak pakai analgesik malah kadang-kadang terjadi namanya withdrawal, jadi dia malah memperberat sakit kepala, dan kokain. Oke, jadi itu yang paling penting. Dari penyakit ini yang paling penting adalah kita harus cari faktor pemicu. Tolong dicatat setiap dia timbul, apa aja kejadian dan makanan, dan kita cari kesamaan. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi kita mulai kenali dia, karena dia akan hidup sama kita. Oke? Oke, epidemiologinya. Jadi biasanya kena dalam 10-15% dari populasi, 10-20% pada orang dewasa. 1% migrain kronis. Migrain kronis itu yang terus-terusan. Jadi dia timbul selama lebih dari 15 hari dalam 1 bulan. Jadi nggak hilang-hilang. Dan durasinya rata-rata 24 jam bila tidak diobati. Sampai bahkan bisa sampai 72 jam. 10% disertai dengan aura, tapi 30% kadang-kadang dengan aura. Tapi sebenarnya migrain lebih banyak tanpa aura dibandingkan dengan aura. Umurnya mengenai biasanya 15-35 tahun, tapi kalau melihat sekarang rata-rata sampai 45-55 tahun juga masih bisa kena migrain. Yeah. Oke, okay, patofisiologinya. Ketika ada trigger, itu dia akan membuat meningkatkan hyper-excitability dari brainstem. Brainstem itu batang otak. Nah, dia akan merilis beberapa neurotransmitter seperti 5-HT, NA, GABA, glutamat, itu akan naik semua. Ketika naik, dia akan mengaktivasi terminal nukleus, trigeminal. Trigeminal nukleus itu adalah saraf 5 yang letaknya di daerah kepala. Makanya sakit kepala migrain itu sering di sebelah sini, ke sini, ke sini, karena saraf 5 yang kena. Nah, nanti akan kelihatan, kalau misalnya terjadi dilatasi dari meningeal, kita terasa akan seperti diikat. Kalau aktivasinya di hipotalamus, kita jadi hipersensitif. Jadi, kena cahaya, nggak bisa. Makanya saya selalu bilang kalau orang migrain, kalau jalan di siang hari, setengah hari bolong, sebaiknya pakai topi atau kacamata sunglasses. Nggak apa-apa, kayak keren aja gitu. Terus pakai payung. Jadi, kita jadi kayak keren ya, jadi kayak di pantai. Nggak usah malu, orang mau ngomong apa terserah, karena terik matahari itu juga salah satu trigger untuk terjadinya migrain. Makanya orang sering, aduh abis panas-panasan terus migrain. Nah itu adalah karena dia diaktivasi di hipotalamus. Kalau di korteks dan talamus itu akan terjadi head pain, jadi sangat sakit. Dan kalau dia terkena di cervical trigeminal system, itu akan terjadi muscle spasm atau kekakuan otot. Oke, ini untuk terapinya. Jadi terapi migrain itu ada yang untuk acute, ada yang untuk kronik. Acute itu kalau terjadinya bukan tiba-tiba. Maksudnya sebelum 7 hari itu biasanya kita kasih terapi yang sebenarnya yang ringan dan lucu aja dulu. Jadi kayak acetaminophen. Jadi acetaminophen itu kayak paracetamol. Kita tidak boleh nyebutin brand ya. Jadi paracetamol, acetaminophen itu bisa kita pakai untuk pertolongan pertama. Kalau perlu dengan yang menggunakan kafein. Gitu kan. Makanya saya bilang kafein adalah untuk terapi migrain, tetapi tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan malah dia menjadi pemicu untuk terjadinya migrain. Terus kita bisa pakai golongan NSAID seperti ibuprofen, naproxen. Jadi banyak yang kita bisa pakai untuk menolong sakit kepala kalau kita memang tidak sempat ke dokter. Jadi itu semua bisa dibeli bebas sebetulnya, ada di apotek dan toko obat. Kemudian kita memberikan dopamin antagonis nih kalau disertai mual, muntah, kita akan tambahkan itu. Kemudian jadi dia bekerja dengan banyak hal. Jadi kalau misalnya dengan 5-HT agonis kita pakai ergotamin. Mungkin sering kalau orang-orang yang migrain biasanya tahu ergotamin plus kafein. Bisa pakai niratriptan, bisa pakai sumatriptan. Jadi tergantung dari ininya. Oke, ada juga yang kita kalau mau cepat kita pakai nasal, jadi kita tetes walaupun di Indonesia masih kayaknya belum ada obat ini. Nah, kita bisa menghindari profilaksis untuk migrain, jadi preventif supaya dia tidak timbul. Tetapi biasanya preventif itu kita berikan bila serangan terjadi lebih dari 2 kali dalam 1 minggu. Serangannya lama sekali sampai lebih dari 48 jam. Dan dia berat dan mengganggu aktivitas keseharian dari pasien. Serangan yang dapat kita predik. Jadi setiap mens saya kena migrain. Nah itu kita berikan profilaksis. Jadi obat-obat untuk profilaksis. Dan kondisi migrain yang luar biasa. Jadi yang migrain dengan aura, yang saya bilang tadi hemiplegic migrain, migrain dengan infark. Nah itu kita biasanya memberikan profilaksis. Profilaksisnya itu bisa macam-macam. Bisa golongan valproat, bisa golongan levirasitam, jadi banyak sekali topiramat maksudnya. Jadi untuk memberikan preventif itu kita berikan setiap hari, bisa selama 1-6 bulan untuk mencegah terjadinya migrain yang berat tadi itu. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke tension type headache. Ini adalah primary headache kedua, tapi ini yang paling banyak terjadi sebetulnya yang membuat orang datang ke dokter. Biasanya keluhan itu sakitnya di sini dan di daerah mata sini. Nyerinya seperti diikat. Kadang-kadang kayak pakai helm kayak rasanya pakai helm yang kekecilan atau rasa tidak enak. Dia dapat berulang episodik dan kronik. Kronik itu terus-terusan. Dia tidak memburuk dengan aktivitas fisik. Jadi kalau kita ngapa-ngapain dia enggak makin jelek, ya dia gitu aja, sakit terus. Biasanya mual dan muntahnya enggak ada, walaupun beberapa orang yang sensitif sering mual, tetapi tidak sampai muntah. Terus dia ada muscle tenderness, jadi ada kekakuan dari otot-otot di sekitar mata sini biasanya, dan orangnya merasa di belakang sini. Dia dapat terjadi secara perlahan, jadi dia gradually pelan-pelan naik dan makin memberat. Dan dapat bertahan sampai beberapa hari kalau kita biarkan. Biasanya dia terjadinya sekitar 30 menit sampai 7 hari, prevalensinya cukup tinggi, 30-78%. Ini yang paling banyak membawa orang ke dokter saraf sebetulnya atau ke dokter umum karena sakit kepala. Ini karena tension, headache. Pemicunya stresor biasanya, stres. Jadi pemicu utama dari tension adalah stres. Dan biasanya beberapa orang karena mungkin dari WFH sekarang kita sering melihat laptop, komputer dengan maksa. Nah itu juga akan menyebabkan tension. Jadi makanya sekarang makin WFH ini makin banyak keluhan sakit kepala. Satu karena stres, nggak bisa kemana-mana, nggak ke mall. Terus yang kedua itu saya ya. Yang kedua lama di depan komputer. Jadi terus-terusan di depan komputer. Terus ada rasa ketakutan. Nah itu stres yang tinggi yang membuat jadi pemicu untuk terjadinya tension, headache. Patofisiologinya yaitu mekanisme nyeri perifer yang paling sering kan terjadi tension. Mekanismenya itu dari sebenarnya kalau nyerinya itu dia sebenarnya di luar otak. Nah, kalau yang nyeri dalam otak itu, jadi dia akan mengirimkan signal ke otak, itu biasanya pada yang kronik, yang lama, yang lebih dari 2 minggu. Dan kekakuan dari otot, itu yang paling sering menyebabkan tension type headache, yang saya bilang tadi. Jadi, karena postur, jadi kita begini, terus kita mantengin laptop, terus stres, segala macam, itu bisa menyebabkan tension headache. Terapinya, jadi dia bisa sama sebenarnya non-steroid antiinflamasi, bisa juga pakai analgesik seperti paracetamol, acetaminophen. Kadang-kadang kita berikan antidepresan, trisiklik, SSRI, tergantung dari ininya. Dan non-farmakologik yang penting adalah stretching. Nah, selalu saya ingatkan, apalagi kita sekarang banyak di rumah, WFH, jadi kita sebaiknya rajin stretching. Lakukanlah stretching sesering mungkin. Jadi sekitar 2-3 jam, itu kita harus lakukan. Jadi gerakan yang sangat mudah, seperti noleh ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, terus ke samping. Nah, itu dan ke bahu. Jadi itu lakukan, biasakan. Dilakukan setiap 2-3 jam sekali kalau kita di depan komputer. Supaya tidak terjadi kekakuan dari otot-otot leher ataupun otot kepala dan sekitar mata kita. Oke, terapi yang paling sering kita pakai adalah ibuprofen dan ketoprofen. Nah, untuk yang kronik, jadi yang lama atau terjadi lebih dari 15 kali serangan dalam 1 bulan, itu kita kasih profilaksis. Profilaksis itu bisa non-farmakologi, bisa farmakologi, jadi bisa obat atau non-obat. Jadi kualitas tidurnya yang diperbaiki, stresnya dikurangin, akupunktur kalau mau, fisioterapi, stretching yang saya bilang tadi. Jadi itu harus dilakukan dan jadikanlah kebiasaan. Jadi jangan, aku olahraga kok dok, ngapain? Lari, sepeda. Nah, tapi itu semua untuk jantung. Bagus juga untuk otot, tetapi untuk otot-otot leher dan kepala sebaiknya stretching. Jadi yang saya bilang tadi, leher yang digerakkan ke atas, ke bawah, ke samping, kiri kanan, itu untuk merelaksasi otot-otot di sekitar kepala kita. Nah, baru kalau misalnya ini kita berikan yang obat-obatan golongan antidepresan yang trisiklik antidepresan kalau perlu, karena kalau sudah sangat kronik biasanya orang akan terganggu dan tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Oke, kita sampai ke cluster headache. Ini adalah yang ketiga. Dia itu cluster, jadi dia very painful, sangat sakit. Dia bisa terjadi berulang 1-8 kali sehari. Jadi dan dia bisa terjadi beberapa hari dalam sebulan. Dan dia lama sekali hilangnya. Jadi kalau cluster headache ini biasanya sampai 14 hari. Dan sangat sakit. Nah, ini terjadinya di daerah periorbital. Di sini dia sampai ke leher, belakang sampai ke rahang. Dan kadang-kadang itu terjadi merah mukanya. Terus keluar ingus ya kita bilang. Pokoknya jadi kayak pilek. Terus kita menangis. Matanya sampai merah, sampai tersumbat hidungnya. Dan ini sangat sakit. Jadi itu tanpa sadar kita menangis. Jadi bukan karena sakit kita menangis, tetapi dia memang keluar air mata karena cluster ini. Karena dia letaknya di sini kenanya. Nah, jadi dia akan sakitnya itu di sini, sampai ke sini, itu keluar ingus, sampai air mata, dan sangat sakit. Karena kenanya di daerah cavernosus. Dan dia di trigeminal nerve. Nah, jadi cluster ini lebih sering pada laki-laki. 65% laki-laki dibandingkan perempuan yang paling sering terjadi. Walaupun dia cukup jarang prevalensinya ya untuk cluster. Terapinya sama, biasanya kita kasih steroid. kita tapering off, kita turunkan pelan-pelan, kita kasih verapamil ini untuk preventif biasanya, valproat, ergotamin, dan oksigen, malah kalau beberapa orang, sumatriptan, dan yang lain. Jadi, dan ini biasanya mereka pasti langsung ke dokter atau ke emergency, karena ini sangat-sangat-sangat sakit. Oke, jadi di sini kita lihat untuk primary headache, jadi kita lihat dari family history, jadi ada ini enggak, apa genetik enggak, migrain, iya, cluster, tidak, tension, iya. Jadi dari family history, jadi kalau misalnya keluarga kita ada yang migrain, kita kemungkinannya juga bisa kena migrain, walaupun tidak harus ya. Jadi tapi kalau cluster itu biasanya bawaan masing-masing orang. Tension itu bisa juga genetik. Seks, maksudnya jenis kelamin. Migrain itu lebih banyak pada perempuan, cluster lebih banyak pada laki-laki, dan kalau tension juga lebih banyak pada perempuan. Nah, onsetnya kalau migrain tadi bervariasi antara 4 sampai 72 jam. Cluster biasanya selama tidur, walaupun beberapa orang juga ya, ketika dia sibuk, jadi waktu dia stresnya tinggi, itu juga bisa memicu. Nah, sedangkan tension ini benar-benar stres yang sebagai pemicunya. Jadi ketika kita lagi stres, stres itu macam-macam ya, kita bisa, kita bilang silent stress, jadi kita nggak sadar kalau kita stres, tapi numpuk dia lama-lama. Nah, itu bisa menyebabkan tension headache. Lokasinya, jadi lokasinya biasanya migrain ini sebelah, ya, jadi dia sebelah, tidak jarang pindah-pindah, jadi selalu di sisi yang sama. Nah, kalau cluster itu biasanya di belakang mata, di sekitar mata sampai ke sini. Nah, itu sangat sakit, jadi orangnya bilang sampai mata saya kayak mau keluar, dok, gitu. Jadi kayak matanya tuh kayak ditarik keluar karena sangat sakit. Nah, kalau tension itu biasanya pindah-pindah. Jadi dia bisa ke kiri, ke kanan, rasa terikat, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi dia lebih tidak spesifik tempatnya. Jadi bisa ke kiri, ke kanan, kemana-mana. Ya. Severity-nya, apa, keberatnya. Nah, ini biasanya kalau migrain ini dia berdenyut khasnya karena dia kena pembuluh darah. Tapi pembuluh darahnya, pembuluh darah di luar otak. Jadi perifer kita bilang. Dan terjadi vasodilatasi, melebar. Jadi dia akan merasa berdenyut, nyut, dan rasa terikat. Ya, berat gitu, throbbing. Nah, sedangkan cluster yang saya bilang tadi, very sharp. Jadi kayak ditusuk, kayak ditarik, kayak matanya mau keluar. Jadi sakit banget. Dan dia biasanya makin lama, sangat makin sakit, dan makin menetap sakitnya. Nah, kalau si tension ini biasanya lebih, ya, nggak ringan sih, tapi ya kayak rasa dull, apa ya, berat, tapi nggak yang, nggak sangat sakit, tapi nggak nyaman. Biasanya orang mengatakan, aduh dok, kayak diteken, nggak nyaman, kayak diikat, pindah sini, kesana, kesini, kayak pakai helm yang kegedean, kayak pakai bando yang kekencengan, gitu. Jadi, rasanya seperti itu. Jadi kayak kadang-kadang pakai kondek yang kegedean, nah, kayak gitu rasanya. Frekuensinya, jadi kalau migrain, lama dan frekuensi, biasa AIDS, biasanya dia, yaitu tadi 2 sampai 72 jam, ya. Biasanya serangannya bisa 1 sampai 2 kali setahun, tapi kadang-kadang bisa lebih dari 8 per bulan, ya. Nah, kalau misalnya cluster headache ini biasanya lebih jarang sebetulnya. Tapi dia kalau sakit itu karena sangat sakit, walaupun dia cuma 15 menit, tapi orangnya udah enggak kuat. Jadi dia biasanya 15 sampai 90 menit, dia bisa 1 sampai 8 kali serangan. Jadi hilang terus timbul lagi, hilang timbul lagi. Selama 3 sampai 16 minggu. Tapi biasanya dia lebih jarang, biasanya 1 sampai 2 kali setahun, ya. Nah, kalau tension ini biasanya lebih sering terjadinya seminggu kadang-kadang bisa setiap hari, paling sering 3 sampai 4 kali seminggu. Jadi dan dia biasanya bisa 30 menit, bisa kadang-kadang 2 hari. Nanti kadang-kadang dia gradually berkurang, biasanya kalau orangnya istirahat, lebih rileks, dia akan berkurang gitu. Jadi kalau tension ini lebih unpredict karena bisa lama malahan karena tergantung dari stresnya. Nah, gejalanya tadi yang kita bilang ada visual aura, jadi kita kayak ngelihat kilat. Kita kayak ngelihat bintik-bintik gitu, kayak flash yang set gitu. Nah, terus fonofobia. Jadi kita kalau orang berisik, suara orang itu kita nggak kuat karena bikin sakit kepala. Jadi dia nggak suka di keramaian, dia nggak suka dengar musik yang apalagi pakai earphone, itu akan sangat memicu untuk sakitnya. Fotofobia, jadi tidak kuat dengan sinar lampu, kadang-kadang kalau lampu dia langsung kesilauan atau sinar matahari. Makanya saya selalu bilang untuk orang migrain, kalau mau keluar yang ke terik matahari, harus pakai sunglasses, pakai topi atau payung untuk supaya tidak memicu terjadinya migrain. Terus disertai mual dan muntah, dan biasanya panas, rasanya nggak enak. Terus kalau cluster, ini bisa sampai yang itu saya bilang, berkeringat, keluar apa ya, rinitis, ingusan gitu kan, terus sampai keluar air mata, matanya sampai mengecil sebelah, terus sampai merah matanya gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat pupilnya juga jadi lebih kecil. Nah, kalau di tension headache itu ya kadang-kadang dia ada nggak suka juga dengan suara berisik, nggak suka dengan lampu, tapi tidak seberat migrain. Dan kadang-kadang orangnya tidak nafsu makan. Jadi ada mual, tetapi tidak sampai muntah. Jadi enek rasanya. Oke, sekarang primary headache sudah selesai. Nah, jadi primary headache adalah sakit kepala yang tidak membahayakan sebetulnya, tidak, karena tidak ada kelainan dari struktur atau metabolik. Jadi itu sebenarnya bawaan. Jadi kita akan terjadi terus seumur hidup kita, kita nggak usah takut, tetapi kita harus kenal dan kita harus cari triggernya. Kita masuk ke secondary headache, adalah sakit kepala yang disebabkan oleh ada kelainan struktural atau metabolik. Penyebabnya bisa dari dalam otak, bisa dari luar otak yang saya bilang, dan dari metabolik. Jadi banyak hal, bisa dari sinus, dari telinga, dari mata, dari gigi, dari leher, dari mana aja. Nah, intrakranial yang perdarahan, tumor, ada infeksi, segala macam. Nah, biasanya untuk mencari secondary headache, kita selalu melakukan MRI atau CT scan kepala untuk memastikan apakah ada sesuatu kelainan. Jadi aneurisma, segala bisa bikin. Nah, jadi untuk melihat ada nggak kelainan di dalam intrakranial. Kalau intrakranialnya aman, MRI, MRA, CT scan nggak ada apa-apa, tidak ada aneurisma, tidak ada tumor, tidak ada perdarahan, nah baru kita cari yang tempat lain. Apa ada sinus, gigi, segala macam, kita harus cari satu persatu. Oke? Nah, jadi kalau prinsipnya itu. Jadi kalau kesimpulannya tadi, sakit kepala ada primer dan sekunder, juga ada akut, kronik, dan akut, kronik. Jadi nah yang sekunder kita harus cari apakah dia intrakranial, dari dalam otak atau dari luar otak. Dari dalam otak kita bisa lakukan MRI, CT scan, MRA, kalau perlu DSA untuk memastikan adakah kelainan di dalam otak. Tetapi kalau tidak ada, kita cari lagi yang tadi saya bilang, dari mata, dari gigi, dari sinus, dari telinga, dari lambung, dari leher. Nah, kalau primary yang saya bilang, pokoknya itu akan ikut seumur hidup kita. Kita harus cari triggernya, itu yang paling penting. Jadi untuk menghindari terjadi timbul gejala sakit kepala tersebut. Nah, oke, jadi ini yang akut migrain, kronik biasanya tension, kronik ini tumor, biasanya dia bentuknya kronik. Akut itu bisa perdarahan, bisa karena kecelakaan, stroke, dan infeksi. Itu yang di dalam otak ya. Oke, ini mungkin kita sedikit karena sekarang lagi COVID, jadi kita lihat ada nggak hubungan sakit kepala dengan COVID. Ada beberapa teori, beberapa jurnal, beberapa penelitian di luar negeri mengatakan memang ada COVID yang menyerang ke kepala, ya. Nah, tapi sakit kepala awal itu juga sering terjadi karena COVID ini kan adalah penyakit infeksi virus. Nah, seperti kita flu, seperti kita tipes, demam berdarah, itu biasanya diikuti dengan sakit kepala sebelumnya. Jadi sakit kepala tidak terlalu spesifik untuk COVID sebetulnya. Walaupun ada beberapa yang, walaupun sedikit kasusnya, ada ternyata sakit kepala penyebabnya COVID. Gitu. Jadi dia nggak punya gejala lain, ternyata dia langsung menyerang ke saraf. Walaupun itu sangat kecil ini prevalensinya. Nah, nyeri kepala ini bisa berkaitan, tapi biasanya orang yang jadi kencang karena dia kayak orang flu, demam berdarah, tipes itu sering diikuti dengan sakit kepala. Jadi kita biasanya sudah bisa membedakan kok. Gitu. Jadi kalau misalnya kita flu juga akan sakit kepala. Jadi nggak ada hubungan secara langsung. Jadi sakit kepala udah pasti COVID, COVID pasti sakit kepala, nggak harus. Tapi sakit kepala dengan anosmia itu biasanya kita harus arahkan kemungkinan besar dari COVID gitu, karena anosmia itu adalah nggak bisa mencium. Jadi karena dia virus itu masuk ke tubuh melalui hidung dan bisa masuk ke cabang olfactorius dan nervus trigeminus namanya. Nervus 5 ini adalah untuk nyeri, untuk sensorik wajah. Makanya jadi sakit kepala biasanya bisa pada COVID itu terjadi nyeri kepala dan biasanya disertai dengan anosmia. Jadi dia tidak berdiri sendiri gitu. Oke. Nah, dan dia juga bisa menyebabkan yaitu kita tahu menimbulkan inflamasi sistemik badai sitokin itu juga bisa mengganggu dalam sistem saraf pusat. Malah beberapa juga bisa terjadi meningitis atau encephalitis karena COVID. Jadi ada beberapa kasus walaupun tidak banyak. Jadi waktu kita periksa LCS-nya, cairan otaknya ternyata terdapat positif COVID di dalamnya. Karena dia bisa masuk karena terjadi inflamasi sistemik atau badai sitokin ini yang dia bisa masuk menyerang ke dalam saraf. Prinsipnya COVID bisa kemana aja. Tapi tidak spesifik bahwa sakit kepala itu pasti COVID. Karena dengan infeksi virus saja yang kita kayak flu, itu semua bisa menyebabkan sakit kepala. Gitu. Jadi ini 74% dari 130 pasien COVID biasanya disertai sakit kepala karena dia infeksi virus. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak. Maaf kalau ada sedikit banyak kekurangan. Kayak kembalikan ke Dr. Indah sebagai moderator. Silakan Dr. Indah.
Terima kasih banyak Dr. Ruby atas yang sudah disampaikan pada pagi ini. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, sebagai informasi, Dr. Rubiana berpraktik di Klinik Saraf Rumah Sakit Pondok Indah dan Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Jadi jika Anda mau berkonsultasi langsung ke Dr. Rubiana, tidak perlu cemas, apalagi takut berkunjung ke Rumah Sakit Pondok Indah Group, karena kami berkomitmen melakukan berbagai upaya untuk membuat Anda tetap sehat tanpa cemas. Barangkali yang di rumah ada yang bertanya-tanya apakah aman saat ini untuk konsultasi ke Dr. Rubiana di rumah sakit. Saat ini Rumah Sakit Pondok Indah Group memiliki prosedur kesehatan untuk semua pasien dan pengunjung. Kami menerapkan dan memonitor prosedur pencegahan infeksi atau infection control ini di seluruh Rumah Sakit Pondok Indah Group. Prosedur itu antara lain wajib menggunakan masker di semua area Rumah Sakit Pondok Indah Group, screening pasien dan juga pengunjung, penggunaan APD yang sesuai standar, hand hygiene untuk kebersihan tangan yang tersedia di mana-mana, desinfeksi rutin semua bahan-bahan dengan berstandar internasional, dan prosedur physical distancing termasuk membatasi antrian dengan sistem appointment dan mengurangi kerumunan orang di ruang tunggu bagi pasien rawat jalan. Jadi itu upaya kami untuk membuat Anda tetap sehat tanpa cemas. Kita juga ada layanan drive-thru untuk screening COVID, baik rapid test atau PCR swab dengan hasil keluar di hasil yang sama atau same day. Untuk appointment ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi by WhatsApp. Untuk Rumah Sakit Pondok Indah dapat menghubungi ke nomor 0813-84-8888-9915. Saya ulangi 0813-8888-9915. Untuk Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya dapat menghubungi di nomor 0813-8888-9916. Sedangkan untuk Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah dapat menghubungi di nomor 0813-8888-9917. Baik, terima kasih banyak Dr. Rubiana. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Sudah ada 87 pertanyaan dokter, tapi kita saring ya dok ya, silakan. Pertanyaan pertama dari Bapak atau Ibu Romanti Surya. Selamat pagi Dr. Rubiana, izin bertanya. Saya sering sekali mengalami nyeri kepala dengan mata berair. Membuka mata jadi pusing sekali dan sampai pandangan gelap dan keluar keringat dingin. Periksa ke dokter, didiagnosa migrain atau vertigo, dan ini selalu berulang ketika menjelang menstruasi. Oke, Ibu Romanti Surya. Agar tidak muncul lagi, gimana ya dok? Pemeriksaan apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Dr. Rubiana. Silakan Dr. Rubi.
Oke, terima kasih. Selamat pagi. Ibu ya?
Iya.
Ibu Romanti Surya. Gini, jadi kita harus bedakan dulu antara sakit kepala dengan vertigo. Nah, jadi kalau saya lihat mengalami nyeri kepala dan membuka mata pusing. Nah, pusing dan pandangan gelap keluar keringat dingin. Kalau saya lihat ini lebih ke vertigo ya. Kalau vertigo itu, kadang-kadang gini, vertigo bisa juga dia berkombinasi, kita bilang dengan, biasanya dengan tension. Ya, dengan tension headache atau dengan yang cervical pain yang di belakang. Itu yang sering bersamaan. Jadi kadang-kadang kita rasa sakit kepala, berat, dan rasa melayang. Nah, cuman kalau buka mata, terus pusing, muter, keluar keringat dingin, pandangan gelap, ini lebih ke arah vertigo. Jadi ini berbeda dengan nyeri kepala. Nah, vertigo pun kita harus cari kenapa kok kita bisa vertigo? Jadi banyak hal, karena kalau vertigo itu hubungannya dengan keseimbangan. Dan saya bilang, walaupun banyak juga, vertigo ini berhubungan dengan tension. Jadi sebaiknya coba stretching. Ya, kenapa dia biasanya bangun tidur? Karena waktu tidur kita nggak bergerak, kita diam di satu posisi yang sama dalam waktu yang lama. Jadi waktu kita bergerak pagi hari, jadi labirinnya kaget tuh. Jadi makanya sekarang kita harus biasakan stretching, stretching, stretching. Jadi itu gunanya untuk si tension maupun untuk vertigo. Jadi itu sangat berguna. Terutama di era sekarang kita, lifestyle kita semua pakai gadget, pakai laptop, itu membuat kekakuan dari otot-otot cervical dan apa kepala kita. Jadi sebaiknya stretching yang saya bilang tadi. Jadi kalau saya lihat ini, nah menstruasi kadang-kadang memperburuk, ya. Jadi itu hormonal. Jadi ibu harus udah siap-siap tuh. Kalau udah mau mens, ya udah minum-minum obat. Jangan takut. Jadi misalnya gini, aku kalau minum obat nanti terus-terusan nanti ginjalku rusak. Kalau kita minum dalam dosis yang tepat dan waktunya sesuai dengan petunjuk, itu tidak akan ada kerusakan. Nah, kita minum aja untuk mencegah. Jadi nggak usah terus-terusan berbulan-bulan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya, oh aku udah mau mens nih, biasanya aku sakit kepala. Kalau udah mulai nggak enak, diminum. Jadi kita abortif namanya, kita coba stop. Jangan sampai dia skalanya menjadi tinggi. Jadi akhirnya kalau dia skalanya udah tinggi, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Udah terganggu kualitas hidup kita. Jadi makanya kita harus stop dia sebelum menjadi makin buruk. Itu sih. Nah, pemeriksaan apa yang harus dilakukan? Sebaiknya coba ke dokter saraf yang terdekat, di mana aja. Nah, kalau memang mencurigai ada sesuatu, mungkin kita harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti CT scan, MRI, untuk memastikan ada nggak kelainan di dalam otak. Atau beberapa harus periksa laboratorium, kayak misalnya kolesterol, kekentalan darah, itu juga kadang-kadang faktor-faktor yang bisa menyebabkan sakit kepala atau vertigo. Jadi, itu. Jadi kalau menurut saya, kalau saya lihat ini kayaknya lebih ke vertigo. Coba yuk stretching. Oke, sebelum tidur dan waktu bangun tidur.
Baik.
Oke, Ibu Romanti, semoga bermanfaat.
Terima kasih, Dokter Indah. Terima kasih, Dokter Ruby, untuk tipsnya. Baik, yang berikutnya dari Ibu Kartika Dewi. Pagi, Dok. Setiap kali mau haid, sering migrain. Kenapa ya, Dok? Saya mau konsul langsung ke RSPI. Tapi aman nggak ya, Dok, saat ini ke rumah sakit? Silakan, Dokter Ruby.
Oke. Selamat pagi, Dok. Ibu Kartika Dewi. Kan saya bilang, salah satu pemicu dari migrain adalah haid. Jadi ya maafkan aku untuk mengatakan welcome to the club, darling. Karena ini memang jadi, ya sudah. Jadi selama dirimu mens, ya akan sering terjadi migrain. Sampai mens itu sendiri nggak ada nantinya. Ketika menopause, dia akan berkurang. Ketika kita udah premeno, mungkin dia akan berkurang. Jadi ya, siap-siap yang saya bilang. Jadi untuk beberapa orang kadang-kadang kita berikan profilaksis untuk minum obat supaya waktu mens dia tidak terlalu berat migrainnya. Tapi kalau memang nggak terlalu berat, minum aja obat yang mengandung paracetamol plus kafein untuk mencegah berat dari gejala migrain tersebut. Kalau ditanya aman nggak ke RSPI, tadi Dokter Indah sudah bilang sebenarnya lebih aman ke rumah sakit daripada kita pergi ke supermarket. Karena kalau di rumah sakit kita sudah punya prosedur kesehatan untuk semua pasien. Jadi kita memonitor pencegahan infeksinya, kita pakai disinfektan. Terus yang penting kita harus pakai masker dan rajin cuci tangan. Nah, di mana nanti ada screening dari pasien dan pengunjung dan penggunaan APD yang sesuai standar. Dan rajinlah mencuci tangan. Dan kami menyediakan, ya sekarang mall-mall juga menyediakan ya, sanitizer, hand sanitizer di mana yang mudah dijangkau. Gitu. Jadi kalau menurut saya, saat ini sih kita aman untuk datang ke rumah sakit karena kami sudah menggunakan prosedur-prosedur yang seharusnya untuk COVID-19, jadi membatasi antrian dengan sistem appointment, mengurangi kerumunan di ruang tunggu, dan kita memberikan distancing. Itu sih. Jadi kapan-kapan ya, kalau mau ke rumah sakit, monggo, nggak usah terlalu takut. Oke, terima kasih, Dokter Indah.
Ya, berikutnya, Dok, dari media, Dok, Indozone ID, atas nama Ibu Tiara. Banyak nih, Dok, pertanyaannya. Kita mau satu-satu atau sekalian, Dok, ya? Satu-satu kali, Dok, ya? Deh. Satu. Sakit kepala bisa nggak, Dok, karena psikosomatis?
Oke. Okay. Nah, gimana, Dok? Oke, satu-satu aja, ya. Psikosomatis itu kan stres, ya. Jadi, psikosomatis itu apa sih? Penyakit yang terjadi karena gangguan psikis sebetulnya. Psikis itu kan stres. Jadi sakit kepala memang paling sering. karena stres, apalagi yang primary headache. Itu pemicunya rata-rata stres, mau migrain, mau tension, cluster, itu semua pemicunya adalah stres. Gitu. Jadi psikosomatis penyebab. Jadi psikosomatis itu sebenarnya bukan ya, psikosomatis itu adalah sakit kepala karena kita dari psikis gitu.
Oke, berikutnya dok. Tadi ada pembahasan menghirup CO2 dapat menyebabkan sakit kepala karena pakai masker. Ada nggak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini dok, khususnya untuk yang seharian pakai masker?
Ya, jadi memang betul. Saya pribadi pun sering sakit kepala gara-gara pakai masker kelamaan. Karena terus terang aja kita menghirup CO2 yang harusnya kita buang. Ya, karena tertutup masker mau nggak mau kita hirup. Nah itu bikin memicu terjadinya sakit kepala. Caranya ya udah kita buka masker kita dengan aman, tetapi jauh dari orang lain. Jangan di tempat yang tertutup. Jadi misalnya kita keluar ke taman, pokoknya ke tempat outdoor yang tidak banyak orang, kita buka maskernya. Ya berapa 10-15 menit kita menghirup udara segar dengan cara membuka maskernya yang benar, jadi nggak ditarik ke sana ke sini, nah karena itu akan bikin si kuman ini naik ke sini. Nah jadi kata kalau buka masker benar-benar buka seperti ini. Jadi misalnya pakai masker, bukanya jangan diturunin tapi diginiin. Ya udah kita buka, kita hirup udara segar selama 10-15 menit, baru kita bekerja lagi pakai masker lagi. Gitu. Jadi kalaupun misalnya, oh aku nggak bisa keluar, harus pakai masker. Gini, ya udah, giniin aja dikit. Tapi pegang dari hati-hati, pegang ujungnya, tangan dibersihkan dulu, terus kita giniin aja sebentar. Itu kan kita bisa menghirup udara. Ya kan? Gitu.
Oke. Yang berikutnya, Dok. Dok, ini mitos atau fakta kalau memijat di sela jari telunjuk dan ibu jari, di sini berarti, Dok. Nah, bisa meringankan sakit kepala.
Nah, silakan, itu dok. Mitos atau fakta? Mitos kayaknya ya, walaupun memang ada dari leher dia nyambung ke sini ya, tapi biasanya dokter akupunktur juga melakukan untuk saraf itu. Jadi karena memang saraf leher kita itu jalan ke bahu sampai ke ujung tangan, tetapi kalau ditekan di sini jadi hilang, kayaknya sih mitos. Tapi kadang-kadang beberapa orang merasa nyaman, mungkin secara psikis aja karena dia percaya ya jadi enak gitu. Karena kan ini kebanyakan karena psikis yang menyebabkan sakit kepala. Oke, terima kasih Dokter Indah, lanjut.
Yang ini dok, pertanyaan yang mungkin harus dijawab. Kapan sakit kepala yang terlalu sering harus diwaspadai dan periksa ke dokter?
Oke.
Kapan dok?
Nah, yang kita takut itu adalah secondary headache yang saya bilang. Terutama kita bicara yang di dalam otak. Nah, yang di dalam yang intrakranial. Yang di dalam otak itu bisa aneurisma. Yang aneurisma itu adalah kelainan pembuluh darah kita yang bentuknya tidak normal, dia seperti balon yang bisa suatu saat pecah tidak pakai kode, nggak perlu pakai pemicu, nggak perlu pakai apapun. Jadi kalau bahasa saya nggak pakai assalamualaikum, dia pecah just pecah, dan dia bisa pecah pada usia berapapun karena itu biasanya kongenital, kita bawa dari lahir. Nah biasanya sakit kepala yang kita waspadai bila satu sakit kepalanya gejalanya selalu sama di tempat yang sama, tidak berpindah, dan makin lama progresif, makin sakit, makin sakit, makin sakit. Karena kayak tumor, aneurisma, itu dia tidak pindah-pindah, karena tempatnya selalu di sana. Nggak mungkin tumor hari ini pindah ke kiri, ke kanan, pindah-pindah itu nggak mungkin. Atau aneurisma juga nggak mungkin pindah ke kiri, ke kanan, dia selalu di tempat yang sama. Jadi kalau misalnya dia selalu di tempat yang sama, makin lama makin sakit dan kronik. Jadi terus-terusan kita harus waspadai. Lakukanlah pemeriksaan MRI, MRA, minimal CT scan, untuk melihat ada nggak kelainan di dalam otak, intrakranial kita bilang. Nah, karena kalau aneurisma, mudah-mudahan kalau kita tahu dari awal itu, dan dia masih kecil diameternya, itu bisa kita tangani supaya dia nggak pecah. Jangan terlambat, ketika dia sudah pecah, dia akan terjadi stroke perdarahan. Dan kita, kalau dia besar sekali, kita bisa terlambat. Nah, jadi kayak infeksi. Nah, kalau infeksi itu kalau kita demam, terus ada sakit kepala makin hebat, itu kita hati-hati dengan meningitis atau encephalitis. Nah, terus atau misalnya kita sering kejang, tambah sakit kepala, nah itu juga kita harus amati. Jadi sakit kepala yang harus kita waspadai adalah sakit kepala di tempat yang sama terus-terusan dan progresif. Makin lama makin sakit. Gitu, itu yang harus kita amati. Atau yang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dan sakit kepala. Nah itu harus hati-hati juga karena kadang-kadang terjadi perdarahan di otak kita yang kecil yang kita nggak tahu. Okay? Jadi lakukanlah MRI, MRA, dan sekali-sekali screening untuk MRA atau MRI untuk mencari ada nggak aneurisma yang kita bawa dari lahir.
Baik, jelas sekali. Terima kasih Dr. Ruby. Baik, pertanyaannya dari Ibu Wahyuni Lestari. Dok, sejak saya operasi katarak, kadang-kadang kepala saya sakit. Kalau saya tetes obat sendohialuk, sakit kepala berangsur-angsur akan hilang. Apakah ini bahaya, dok? Dan bagaimana cara mengatasinya agar tidak sakit kepala lagi?
Oke. Okay. Nah, kan saya bilang sakit kepala yang secondary itu bisa juga dari mata. Nah, jadi coba ibu cek lagi ke mata, ke dokter mata. Apakah sakit kepalanya ini problemnya dari mata? Karena setiap ibu tetes sendositrol.
Sendohialuk tadi, dok.
Sendo apa?
Sendohialuk.
Oh, sendohialuk dia berangsur hilang. Nah, jadi harus dilihat. Apakah karena pure kan? Kalau katarak biasanya nggak bikin sakit kepala. Yang sering bikin sakit kepala itu adalah glaukoma. Nah, jadi coba ibu cek dulu tekanan dalam bola matanya, ada nggak kelainan di dalam mata yang bisa menimbulkan sakit kepala. Jadi sakit kepala itu nggak harus dari kepala, tetapi yang saya bilang tadi yang secondary bisa dari hidung, dari mata, dari sinus. Nah, jadi coba ibu kembali ke dokter matanya untuk melihat tekanan bola matanya, takutnya dari glaukoma. Gitu.
Terima
kasih, Dokter Indah.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ontivia Setiani Wahana. Selamat siang, dok. Mau menanyakan, kalau lagi hamil, saat ini sedang hamil dan punya riwayat vertigo. Pada saat vertigonya kambuh, obat apa yang aman diberikan? Sedang hamil, dok.
Nah, ini kalau ibu hamil, karena saya kalau datang ke poli saya cuma bilang saya bantu doa ya. Karena kadang-kadang untuk ibu hamil kita lebih hati-hati. Tapi kalau vertigonya, kita bicara vertigo ya. Kalau sakit kepala itu aman dengan paracetamol, acetaminophen. Itu aman untuk ibu hamil. Kalau terpaksa ibuprofen masih agak aman untuk ibu hamil, tapi jangan terlalu banyak dosisnya. Nah, yang harus hati-hati. Jadi kalau obat vertigo itu ada golongan betahistin. Kita bisa kasih tapi dosisnya yang kecil, yang 6 mg. Dan itu kalau sangat-sangat sakit, kalau sangat muter. Kalau enggak ibu istirahat aja tiduran. Gitu. Jadi tiduran, istirahat, pelan-pelan dilatih gerak-gerak. Jadi kita bilang kayak Apley atau Brandrof. Nah, itu dilatih. Tapi kalau misalnya enggak bisa gerak, kita bisa berikan betahistin tapi yang dosis kecil aja, 6 mg, dan kalau ada keluhan aja. Jadi jangan terus-terusan gitu. Dan bisa dikombinasi dengan si paracetamol atau acetaminophen.
Gitu. Oke. Okay.
Terima kasih.
Berikutnya dari anonymous, tidak ada namanya dokter. Dok, izin bertanya, boleh nggak pada migrain diberikan ergotamin dengan pasien riwayat hipertiroid? Jadi dia ada riwayat hipertiroid.
Prinsipnya gini, kalau kita punya hipertiroid dan terkontrol, kita minum obat, ergotamin aman diberikan, itu nggak apa-apa. Kita berikan, gitu loh. Yang mungkin kadang-kadang yang agak nggak nyamannya itu kafeinnya. Karena kafein itu bikin kita jantungnya lebih cepat detaknya. Nah, ergotamin di Indonesia itu rata-rata tergabung dengan kafein. Jarang ergotamin sendirian. Nah, jadi yang bikin nggak enak itu justru kafeinnya. Yang bikin jantung kita berdebar-debar. Padahal orang hipertiroid jantungnya sering berdebar-debar. Jadi ergotaminnya sendiri sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi yang berat. Kafeinnya yang harus hati-hati.
Oke? Okay? Berikutnya dari Ibu Sintawati Wijaya, yang bertanya kebanyakan wanita ini, dok ya. Baik, dok. Selamat pagi, dokter. Saya mau tanya, dulu pernah kecelakaan waktu kecil dan dewasa. Jadi kecelakaan waktu kecil dan dewasa, CT scan tahun 2012 nggak ada apa-apa. Tapi yang paling sering ada migrain dan kalau bawa barang berat juga langsung pusing. Kadang pemicu lain juga ada. Migrain yang berulang dan bisa sampai 2 minggu, muntah, kadang-kadang sampai sakit kepala berdunyut-dunyut seperti diremas dan dipukul. Apakah ini sakit migrain yang normal, dok? Obat jenis apa dan treatment apa untuk menghilangkan sakit kepala tersebut? Silakan, dok. Jadi ada riwayat kecelakaan trauma, sudah CT scan 2015, nggak ada apa-apa.
Oke, okay. Terima kasih Ibu Sintawati Wijaya. Gini, sakit kepala karena pos kecelakaan itu juga sering terjadi. Jadi kadang-kadang kita, karena kita ada benturan, jadi ada kayak injury lah di sel-sel otak ya. Nah, tapi apakah dia menyebabkan migrain? Sebenarnya berbeda. ininya, apa patofisiologinya. Jadi kalau sakit kepala karena kecelakaan itu kita masuknya sebenarnya ke secondary headache, jadi bukan migrain. Jadi mungkin ibu memang punya migrain, terus ada kecelakaan juga. Nah, jadi ini dua penyakit yang berbeda, kebetulan sama aja letaknya di kepala. Nah, kalau lihat ada pemicu, berat, ringan, berulang, muntah, jadi kayaknya sih ibu lebih ke mungkin memang ada migrain sebelumnya, dengan atau tanpa kecelakaan, gitu loh. Nah, obat apa? Kita harus lihat. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Kalau memang mengganggu seperti yang saya bilang tadi, misalnya sering sekali timbulnya, sampai mengganggu, mungkin ibu harus dikasih profilaksis. Profilaksis itu obat-obat yang harus diminum terus-terusan, walaupun tidak ada sakit kepala, untuk mencegah dia timbul menjadi berat. Tapi kalau misalnya cuman kadang-kadang, ya ada pilihan-pilihan yang kita lihat tadi. Jadi bisa paracetamol, bisa ergotamin, bisa sumatriptan, tergantung berat ringannya sakit kepala. Bisa NSAID, jadi non-steroid anti-inflamasi kayak ibuprofen. Jadi tergantung dari berat ringannya. Sometimes sama dokter-dokter tuh dibikin kayak racikan, digabung, itu juga boleh. Jadi prinsipnya kita lihat. Dan yang harus ibu cari adalah pemicunya. Hindari pemicunya. Kecuali kalau memang benar-benar nggak bisa dihindari, ya udah minum obat ketika kita merasa sakit, jangan sampai skalanya menjadi tinggi. Misalnya tadinya cuma 2, kita biarin nanti jadi 9. Ketika dia 9, kita membutuhkan obat yang lebih kuat, lebih banyak, dan lebih lama untuk kesembuhannya. Jadi prinsip dari sakit kepala migrain, kita harus abortif. Jadi kita harus putuskan hubungannya dari awal. Gitu. Itu Ibu Sintawati.
Baik.
Terima kasih.
Terima kasih banyak Dr. Ruby untuk penjelasannya. Mohon maaf sekali untuk semua pertanyaannya tidak bisa kami jawab karena waktu juga yang membatasi kita. Tapi ada sedikit ringkasan dari apa yang sudah Dr. Ruby sampaikan dan dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sempat kita bahas. Yaitu yang pertama bahwa sakit kepala ini adalah alasan terbanyak pasien datang untuk berkunjung ke poliklinik berkonsultasi. Hampir 93% dari keluhan neurologi atau keluhan saraf itu sakit kepala. Yang mesti diketahui bahwa ini sifatnya bila jenisnya primary atau primer itu tidak ada kelainan struktur atau kelainan metabolik di dalam rongga kepalanya. Sedangkan kalau yang sekunder ada kelainan struktur atau kelainan metabolik. Yang primer yang kita bilang tadi tanpa kelainan struktur atau kelainan metabolik ini lifetime, dia akan terus berada bersama kita, sehingga penting sekali untuk mengenali pemicu kondisi apa saja yang memicu nyeri kepala yang terjadi pada pasien, kemudian kegiatan apa, makanan apa. Perlu juga dicatat di lokasi mana sakit kepala ini munculnya, gitu. Apakah di seluruh kepala atau hanya di sebelah saja, apakah hanya di titik tertentu saja, di dekat mata. Nah, ini yang akan bisa membedakan jenis kepala yang seperti apa, dan setiap orang itu berbeda. Sifat jenisnya itu berbeda. Maka penting sekali tips dari Dr. Ruby untuk tadi. Satu, mencatat kapan saja nyeri kepala ini muncul, dan kita cari kesamaannya. Tadi Dr. Ruby mengatakan istilah dari beliau, daily headache diary. Di situ kita bisa cari kesamaannya, polanya. Ada juga dari pertanyaan tadi, beberapa peserta mengungkapkan dekat menstruasi atau masa haid ini justru sering sakit kepala yang timbul. Inilah yang tadi Dr. Bibi bilang, mengenali diri sendiri pemicunya apa. Dengan begitu bisa tahu tata laksananya apa. Ada beberapa obat yang bisa didapatkan over the counter tanpa resep dokter, seperti paracetamol atau acetaminophen atau ibuprofen. Tapi apabila sakit kepalanya sangat mengganggu dan sampai mengganggu aktivitas daily living sehari-hari, ada baiknya untuk konsultasi ke dokter. Kenapa? Karena tadi yang ditakutkan adalah, satu, bila ini nyeri kepala sekunder atau yang memang ada kelainan di dalam rongga kepalanya, seperti yang tadi dokter Ubi bilang, aneurisma atau kelainan pembuluh darah yang sewaktu-waktu bisa bermasalah, bisa pecah, atau yang kedua bila ada sesuatu yang tumbuh di dalam rongga kepala atau yang kita sebut tumor gitu. Jadi sifat nyeri kepala seperti apa yang tidak boleh ditunda, harus kita konsultasikan. Satu, bila muncul terus di lokasi yang sama dan terus-terusan gejalanya seperti itu dan semakin lama semakin berat atau progresif. Nah, ini harus dikonsultasikan ke dokter untuk dilakukan screening atau pemeriksaan lebih lanjut. Yang kedua, apabila nyeri kepala ini muncul tiba-tiba dan berat sekali, ini jangan ditunda, dikonsultasikan ke dokter juga. Saat ini untuk konsultasi ke rumah sakit Pandu Indah Group berupaya untuk membuat aman dan nyaman seluruh pasien untuk tetap dapat konsultasi dengan dokter-dokter kami tanpa rasa cemas. Berbagai cara juga sudah dilakukan untuk infection control, mulai dari pintu masuk, dari screening, pasien dengan pengunjung, kemudian physical distancing, pembatasan, kemudian hand sanitizer yang ada di mana-mana, APD yang lengkap untuk staff medis kami, dan tentu saja ada upaya lain yaitu pemeriksaan same day drive-thru yang bisa Anda hubungi di nomor-nomor yang tersedia tadi yang sudah disampaikan. Satu lagi tips dari Dr. Ruby, selama di masa COVID-19 pandemi ini belum berakhir, untuk tetap lakukan stretching dan jadikan ini kebiasaan, stretching terutama otot kepala dan otot leher untuk mengurangi keluhan nyeri kepala di saat Anda tetap harus bekerja atau aktif di rumah. Terima kasih banyak Dr. Ruby untuk semua paparannya hari ini. Kami berharap apa yang sudah kami sampaikan dari Dr. Ruby hari ini dan melalui diskusi kita hari ini berguna untuk Ibu dan Bapak semua yang saat ini sedang menyaksikan ini dalam masa new normal. Ikuti terus webinar RSPI Group selanjutnya. Pada hari Kamis 16 Juli, besok akan ada Dr. Muki Partono, spesialis ortopedi yang akan membahas mengenai solusi nyeri pinggang, jam 15. Oke, terus ikuti juga akun Instagram di @rspondokindah untuk registrasi, terutama mengenai nyeri pinggang yang akan dibahas besok di bit.ly/solusi-back-pain. Sekian dari kami pagi ini, mohon maaf bila ada kekurangan kata-kata yang salah diucapkan atau pertanyaan yang tidak sempat kami bahas. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih, stay safe, stay healthy, selamat beraktivitas.